Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Кадерле дуслар, иртәнге концертыбызны шушы яңа дәртле көннең рухына җавап бирә торган җырлардан сөдек. Без аны Зилә Сынгатуллина башкаруында «Урман чәчәге» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Муса Маликов көе, Гәрәй Рәхим шигыре. Рөстәм Абязов Гөлшат Зәйнәшева шигыренә үзе иҗат иткән «Тагын елмай» дигән җырын башкара.
Читтән генә Qaram bir yılmaydı Kuz qarashım şunday yağımlı Dünya balqab gitti Eytersin Aramızda yıldız qalındı Tağın yılmay Aramızda yıldız yukkağına nuran sipmiler bu kunelge başka bir ken tügel sinen yılmayuan jitmiber Dünya yaktığın kuramaz Bir halette idik kuyelen Yılmayuan belen Allah'tan sin Olay yaşav, yaşav tügelen Tağın yılmay Arabızda yıldız yukkağına nuran sitmiler bu kunelge başka bir ken tüge sine yılmayuan jitmiler
Туган як. Шамил Шарифуллин кие Бике Рахимова шигыре. Гүлнара Мурзиева башкаруында иштирсез.
Yeah.
Рөстәм Маликов җырлый. Болытлар. Кыдыс Хыснуллин көе, Зәки Нури шигыре. Пионнар. Резиде Ахьярова кие, Ренат Харис шигыре, Венера Ганиева башкара.
шатлык тула чәчәк аттылар. Яныбызга ни килмидер дием, алар кары миңа аптыра. Яныбызга ни килмидер дием, алар кары миңа аптыра. Төннәрендә айдан көмеш нурлар, томанларда шыклар алганнар. Үзләбез юк акылмады, мине көтеп тынып калганнар.
Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Яңа көнебез бәрәкәтле булсын, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.